Ikke sant? Og det med relasjoner, det jo... Jeg ble litt nervøs når Gina begynte å fortelle litt om det her. Jeg vet... Det jo ikke alt som jeg vil at skal komme ut, ikke sant? Sånn at jeg blir... Jeg kan jo bli litt skeptisk til når du begynner å fortelle som meg. Men jeg elsker jo folk, altså. Jeg synes jo det så fascinerende å treffe nye folk. Har du gjort det siste? Det jo helt fantastisk, for at du plutselig så møter du noen som du bare kjenner at, ja, men dette her, det stemmer jo, ikke sant? Det samme humor, og det jo helt på nett. Det jo så deilig å oppdage det at verden består jo av flere mennesker enn de du allerede kjenner. Altså, ikke sånn at jeg lei de jeg allerede kjenner, men det jo litt deilig å treffe noen nye også, ikke sant? Det ålet å ta frem en ny t-skjorte fra skapet, ikke sant? Ikke bare ha på seg den samme gamle som du har hatt hele tiden, men det å treffe nye mennesker og bli involvert i andres liv, det jo noe som beriker livet mitt, kjenner jeg. Det noe som gjør en forskjell i livet mitt når jeg treffer andre folk, og jeg får innblikk i deres historie. Vet du hva? Hver enkelt en har sin unike historie. Og hvis du litt nysgjerrig, så det så utrolig mye du kan få med deg og forstå av andre mennesker. Så, og det herlig å speile seg i andre mennesker. Det fantastisk. Du enig, eller? Det ser litt, sånn, litt småskeptisk ut her i dag, men det, du ikke det? Nei. Og det jeg jo egentlig ikke så veldig utadvent. Det kanskje ikke du tror helt på det, men for meg så et steg å gå over og ta kontakt med nye folk. Men jeg opplever at det gir meg veldig, veldig mye. Denne her serien som vi har hatt denne høsten her med relasjoner, den har hatt noen undertemaer. Og de undertemaene, det har vært relasjon med Gud, og det har vært relasjon med i familie og i ekteskap, og det har vært relasjon i menighet, og det kommer en siste undertema som heter relasjon med de som enda ikke tror. Og jeg synes det herlig å sette fokus på spesifikke temaer, og i dag så underteksten relasjon i menigheten. Ja, dere trenger jo ikke stå på stolen og hoppe da, men og derfor så tenker jeg, når vi snakker relasjon i menigheten, så tenker jeg, det bare helt knall, altså det her, det må være en gave til meg, tenkte jeg. Tenk å få lov til å preke over det, det jo helt fantastisk. Fordi at når vi da sier relasjon i menighet, si menighet, si kirke, si menighet. Det fantastisk å stå her oppe, for du kan få folk til å gjøre nesten hva som helst. Men når vi sier menighet, så jo slik at hos noen så kanskje det napper litt og tenker, yes, det herlig. Kirke. Da blir du varm om hjertet, og du får tårer i øynene, og du fryser oppover armen, og sånn. Eller så kan det være litt motsatt. Du kan ha noen bilder, du kan ha noen erfaringer opp gjennom livet, som gjør at du tenker, det her, det trøbbel. Det her, det er masse mennesker som ikke går i takt. Det kan være ulike erfaringer og bilder som vi har når vi sier menighet og kirke. Og en av mine målsetninger når jeg skal snakke om relasjon og menighet, det må jo være at vi finner ut av hva menighet? Hva kirke? Det jo greit å starte der. Og da tror jeg kanskje at hvis vi kan være sånn enige om det, at vi tar på enkelte sånne elektroniske duppeditter, så finnes det en sånn knapp som det står reset på. Har du sett det? Og hvis man trykker inn den, så nullstiller man alt sammen tilbake til fabrikkinnstillingene. Og vi skal prøve det i dag, at vi skal ta en sånn reset, hvor alt bare, det går i svart, alt blacker ut. Det kalles også svenskeknappen. Jeg hadde en kopimaskin som jeg sleit med her på fredagen, og den nappet ut strømmen på flere ganger. Enda så gikk det ikke, altså. Men vi skal prøve i dag, og så prøve den svenskeknappen. Nå jo redd. Jeg kjenner jo ikke alle her. Det noen svensker her? Ja, selvfølgelig det. Roger, unnskyld. Men hvis vi tror jo at menigheten og at kirken Guds plan midt I den verden her. Og hvis vi går og har et bilde av den som ikke stemmer med hva Gud har skapt den til å være, så det viktig å få kalibrert seg, sånn at man får sjekke opp hvordan ligger vi I forhold til, hvordan tenker jeg rundt det, I forhold til sånn Gud tenker om det. Amen. Så, og da har vi blitt utstyrt med en sånn bok som vi kan bruke til å kalibrere livet vårt, finne ut av hvordan ligger vi an I forhold til der hvor fasiten Av og til så må man kalibrere og finne ut av hvordan man ligger an I forhold til det som fakta. Man må ha et mål. Det faktisk slik, det hørte jeg på radioen nå denne uka her, at det finns en kilo, den lagret I Paris. Visste du det? Så kunnskapsrike dere Det var ikke jeg klar over, En kilo finns I Paris. Og den målet på altså, enheten en kilo, det det loddet som I Paris. Og så kan du si det at, ja, menighet, ja. Og så har du en oppfatning av hvordan det Og så sier jeg at, du sikker på at det stemmer med hva som menigheten? Jeg håper at det ikke det. Fordi at jeg vet hva du tenker om menighet. Og jeg tenker at hvis vi nå lar Guds ord og Guds ånd få lov til å åpne våre hjerter, sånn at vi kan se det som Gud ser når han tenker sin menighet. For jeg vet at mange har vært borte I menigheter som ikke har fungert. Og velkommen til den nye. For her det mye rart også. Du ser jo meg. Så med en gang du fyller en menighet med mennesker, så blir jo menigheten ufullkommen. Sant? Men så det noen sånne ting da, som litt sånn magisk som Gud finner på, som gjør at dette her blir veldig bra, og det skal vi komme innom I dag. Men for det første da, hvis man starter med det, så kirka, eller forsamlingen, ikke en bygning. Den menneskene som inne I bygningen. Så når vi snakker om å bygge Guds menighet, eller bygge kirken, så snakker vi ikke om de fysiske bygningene. Jeg glad for at vi har tak over hodet. Men når Bibelen snakker om menigheten, når Bibelen snakker om kirka, så snakker den utelukkende om menneskene som koblet sammen. Så når vi snakker om å bygge Guds forsamling og bygge Guds menighet, så snakker vi om at du skal bygges opp. Så fokuset til Gud at han ønsker å gjøre deg Kristus-lik og forme deg. Han har jo allerede skapt deg. Han har jo allerede formet deg. Og han ønsker å gå inn og være en del ut av livet ditt. Slik at du den som vokser, du den som blir tatt hånd om, du den som blir lekt, hel, styrket, og så vil han koble deg sammen med de andre lemmene som Gina snakket om her, som Kristi kropp. Så sånn når vi snakker om at menigheten skal oppbygges, så snakker vi om at du som troende, skal utvikle deg I ditt liv sammen med Jesus. Og det som så fantastisk deilig, vet du hva det Det at du har ikke noe ansvar for noen andres liv. Jeg så glad for at ikke jeg må stilles til ansvar for... ditt liv. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Lykke til og god tur. Men jeg må ta hånd om mitt liv. Jeg må passe på kompasset mitt, at jeg har kommet I riktig posisjon, og at jeg kalibrerer livet mitt, slik at Gud får gjøre det han vil med livet mitt. Og så kan jo jeg være litt misunnelig da, fordi at tilsynelatende så hvorfor er det sånn med den og litt sånn? Men det er egentlig ikke så veldig interessant. Det som er interessant er at Gud han har sin plan med meg. Han har sin vei med meg. Og hvis jeg begynner å sammenligne meg med den ferden som andre har, med den ferden som jeg har, dette begynner å bli slitsomt, kjenner jeg, så blir det veldig, veldig feil. Fordi at Gud han har sin vei med meg som jeg må passe på at jeg er inne i. Og ikke sammenligne meg med sidemannen, med de andre, men jeg kan være helt totalt fri. Det så fantastisk. Så når ting skjer, så kan jeg vite det at ja, det jeg har ansvar for, det mitt liv. Og det mer enn nok å ta ansvar for, det kan jeg love deg. Om ikke jeg skal begynne å ta ansvar for ditt liv. Ikke sant? Så hvis hver og en av oss bare passer på at hjertet vårt står i rett forhold til Gud, så vokser jeg. Og når du vokser, og når vi sammen finner en relasjon i forsamlingen, så vokser menigheten til å bli sterk, den frisk, og den kan være det som Gud har tenkt, nemlig Kristi kropp, som Gina var inne på. Så la oss gå inn i et Guds ord. Og det Matteus 16, og vers 16, vil jeg dele med deg. Og der skal vi se. Og her det dialogen med Jesus og Peter. Og da svarte Simon Peter til Jesus, du altså han får spørsmål, hvem sier folk at det Og så svarer Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus tok det ordet og sa, salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, altså dette har du ikke finnet på selv. Dette var ikke noe du kokte ihop når du satt hjemme og klødde deg i huet. Men her var det en åpenbaring som kom til Peter. Og så står det, men min far i himmelen ga deg dette. Og det sier jeg deg, du Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Her det flere ting. Men for det første så sier Jesus, jeg vil bygge. Så det altså ikke menneskene som bygger hans kirke, men det hodet for kroppen, Jesus Kristus, som vil bygge sin kirke. Det litt deilig. Det veldig bra for alle oss andre, at det han som bygger kirken, det han som vet hva som skal til, det han som kjenner deg, det han som kjenner meg, og at vi i den prosessen som pågår, så det han som bygger kirken. Så står det, dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Ja, det forteller oss at menigheten og at kirken noe annet enn frimerkeklubben, speideren, bønnegruppa. Forslag. Kiosken på hjørnet. Fotballtreninga. Altså, Guds menighet noe annet. Den overnaturlig. Sånn at menigheten og kirka noe som Gud har reist opp, som annerledes enn alt annet. Den overnaturlig. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Så det finnes altså en autoritet, og det finnes en annen dimensjon når vi som troende kommer sammen i enhet, relatert til hverandre, koblet sammen, hver og en fri, hver og en Jesus underlagt, men ikke mennesker underlagt. Men når vi kobler sammen i tro, i frihet til Jesus, i frihet i forhold til mennesker, så skjer det noe som gjør at Kristi kropp reiser seg, og hans autoritet i forsamlingen, i menigheten, i kirka, blir virksom. Så sier han at jeg vil gi deg, Peter, nøklene til døden og dødsriket. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Sånn at det er en åndelig autoritet som jeg lengter etter å se mer virksom enn det vi ser i dag. Amen. Jeg tror at det er behov for at Kristi kropp reiser seg, finner sine plasser, og at vi ser at Guds forsamling materialiseres og blir virksom i landet vårt. Og det er jo det som jeg håper på når vi ser på Lillehammer, at vi skal se at alle menighetene i Lillehammer blir styrket og kommer inn i den funksjonen som de skal komme inn i, og at autoriteten i Guds forsamling får lov til å komme tilbake på en annen måte enn der det er i dag. Og behovene er store. Mennesker er syke, mennesker er i fangenskap, mennesker er i bånd og lenker, og Gud ønsker jo å sette fri. Gud ønsker å sette fri. Han ønsker at alle sammen av oss skal få lov til å oppleve hans frihet, fordi at Jesus, han tok en stedfortredende død. Han gav sitt liv for dine og mine synder, for dine og mine plager og sykdommer, og han ønsker å sette oss fri, sånn at vi kan få lov til å være det som Gud har tenkt at vi skal være. Og så ønsker han selvfølgelig at vi skal formidle det her ut til de som enda ikke tror, men vi må komme inn i det kallet og i det oppdraget vi som kristne har, og at vi forenes i forsamlingen slik at Jesus blir stor i Lillehammer. Så den autoriteten, den finnes ikke i speideren. Speideren er ikke noe gærlig med speideren. Jeg har mange gode minner fra speideren. Men det som er annerledes, det er Guds menighet og Guds kirke. Amen. Skal vi si litt om levende steiner. André, kan ikke du hjelpe meg med det bordet nå? I 1. Peterbrev, kapittel 2, vers 4, så står det følgende. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, hjertelig, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Her snakker Bibelen om at vi er levende steiner. Ole Jørgen, kan ikke du skru på lyset i salen? Det blir lys. Går det bra? Jeg skal bare prøve å holde deg våken. Skal vi se. Jeg har alltid ønsket å være lærer.
Hæ? Vi får se.
Det her, vet du hva det er for noe? Det er en levende stein, det ser du vel? Nå er den levende. Og Bibelen bruker flere uttrykk når han skal beskrive det med kirke og med menighet. Jo, han sier at vi er levende steiner. Og hva det viktig å tenke på når du en stein? Hva viktig å tenke på når du en stein? Jo, det at den må hvile på noe. Og hva skal du hvile på? Hæ? Hvis du hviler på en annen stein, så du heldig. Vi kommer til det. Men, ja, hva fundamentet? Du, vi på en kristen gudstjeneste, kom igjen da. Hva det vi skal hvile på? Vi må hvile på Jesus, sant? Så du som en levende stein, du må hvile på Gud, sant? Og så det slik at hvis du stein, så har du fort vekk noen andre steiner ved siden av deg. Jeg god til å tegne da. Hæ? Alle henger med nå. Og de som ligger inntil deg, ja, det kanskje... Det kanskje Charlotte. Hun her. Så her det altså kontakt. Og dette Charlotte. Hun tror på Jesus. Og så kan hun en del om steiner, ikke alt, men litt. Og så dette, det Lars. Han tror ikke så mye nå. Han lurer litt på, og grunner litt på livets dype hemmeligheter. Så vi har kontakt med de andre troende på ene siden, og så har vi kontakt med de som ikke tror så mye på andre siden. Og den kontakten, den avgjørende for Lars. Fordi at han kjenner ingen andre som hviler på Gud. Den kontakten som du har med Jesus, det relasjon du har med Jesus, avgjørende for at han skal forstå noe om dette med Guds livet. Og i relasjonen til de andre troende, de også viktig, fordi at vi som brødre og søstre står sammen. Vi kan dele hjertet, vi kan be sammen, vi kan bære hverandre, som Charlotte var inne på. Og det jo de steinene som over. Som, skal vi se nå. Åh, nå vet du, jeg. Det ble litt rar størrelse på den steinen her, kjente jeg. Men. Så vi har også noen som vi skal bære. Og det litt viktig, at vi alltid tenker på hvem vi kan involvere oss i. Yes. Kontakt. Og nå skal vi ta et lite sånn forsøk her. Stakkars forsamling. Skal vi se. Hvis vi får litt hjelp. Embret. Eller, og Noah. Du jo her. Kan jeg forstyrre deg litt? Går det greit? Hvis du opptatt, så du bare opptatt. Det greit. Men Embret, du må komme opp. Og så må vi ha Ole Jørgen. Og så må vi ha... Alle disse her spurt i forrige uke. Og så må vi ha Erik. Skal vi se om du kan stå her, Ole Jørgen. På denne siden. Så Erik, og så må vi ha Frank. Og så... ja, det var disse. Og så Anne Karin. Vi må få inn en dame, da. Kan jeg forstyrre deg litt, Anne-Karin? Har du muligheten til å komme fram? Vær så snill. Her skal han ikke gjøre mye, altså. For at det blir gærlig. Så har vi ikke plass til vinn i, for nå har vi brukt en dame. Og så må vi ha David. Nei, den siste ble nesten litt glipp, men ok, vi får bruke det vi har. Ja. David, han hviler på Jesus. Han har levd et langt liv. Faktisk veldig langt liv. Han er faktisk så langt at... ja. Og gjennom det livet så har han opplevd ganske mye. Han har opplevd at ting har gått på tverke. Han har vært oppe i ganske mange kriser. Og så har han kommet seg gjennom det, fordi at du ser han står jo her. Det oppmuntrende, sant? Det gi håp det, at noen har gått gjennom livet og står der. Du enig? Det oppmuntrende. Det hadde vært verre hvis han hadde vært under torvet, det hadde ikke vært så oppmuntrende. Men nå David her hos oss i dag, og han har levd et liv. Og så han, står han rett ved siden av en annen sten, som Anne Karin. Og det... Jeg litt usikker på aldersforskjell her, så det var det som, holdt på å bli skjæring. Men Anne Karin, hun synes det oppmuntrende å vite det at det noen som har gått foran. Det var her bildet holdt på å gå skjær, så du... David et halvt år eldre, så dette går fint. Så David tenker det at ja, det jeg har opplevd, det har en verdi. Eller han kunne ha tenkt at jeg pensjonist snart, det skal bli godt å slappe av, og resten av verden får seile sin egen sjø. Og vi får se det om noen år, hva David har egentlig tenkt. Men i dag så tenker han at han ønsker å involvere seg i andre. Han ønsker å bruke av tida si. Han ønsker å gå litt på tvers av det og bare tenke at det jeg har ikke betyr noe. Men han ønsker å involvere seg i de som yngre. Anne Karin, hun har jo opplevd det så bra at noen brydde seg i livet hennes. At hun ser at Frank, han inne i en fase som hun var for mange år siden. Sant? Så hun spør Frank, ja, hvordan går det? Så sier Frank at det går ikke så veldig bra. Det går faktisk ganske skjeis. Og så sier Anne-Karin, ja, vet du hva? Det så jeg. Det trenger du ikke fortelle. Men jeg kan fortelle deg noe annet, og det at for 24 år siden så var jeg oppe i akkurat det samme som du var. Og det var ganske tøft. Men, vet du hva? Det kommer til å gå bra. Det kommer til å gå bra, og vi kan stå sammen og be. Så sier Frank, supert. Supert. Og så begynner vi å komme til ungdommen. Og så går det videre, og så går det videre. Og så det Ole Jørgen. Han tenker jo egentlig at han skulle ha skaffet seg sånn bil som Erik har. Så han jo fokusert her borte. Ikke sant? Han vil ha sånn bil som Erik har. Han tenker jo at jeg må jo ha meg hus. Jeg må ha meg kjæring. Nå begynner det å haste. Sant? Så her borte så står jo Embret da, stakkars. Helt alene. Og ingen bryr seg om han. Skjønner du det? Sånn at ute i kaféen nå så må du ta godt vare på Embret. Ja, husker du det? Alle andre. Fordi at Ole Jørgen ikke hadde tid, for han tenkte bare framover, så var det noen som ble igjen. Og det Embret, sånn at vi andre må ta hånd om han. Men det kunne ha vært sånn at Ole Jørgen tenkte at jeg må se neste generasjon. Jeg må se de under meg. Jeg må løfte de opp og fram. Jeg må se til siden, ikke bare opp. Og på den måten så blir Embret sett. Og han synes jo at Ole Jørgen kul. Hvem gjør ikke det? ikke noe mobbing her nå. så han vil jo være som Ole Jørgen. Han vil være like flink som Ole Jørgen. Han vil være like kul som Ole Jørgen. Og når Ole Jørgen forklarer litt av de tingene han var gjennom når han var tenåring, ja, da skjønner han litt at dette kommer til å gå bra. Så når vi relatert til hverandre, og ikke bare tenker fram eller opp, men tenker sideveis, så blir det en fantastisk verdi I forsamlingen. Forsamlingen blir varm, forsamlingen blir inkluderende, forsamlingen blir noe annet enn et sted hvor vi bare treffes på en søndag og ser hverandre I ryggen, men det blir at vi blir linket sammen som et legeme, og som en bolig for Gud I ånden, som disse her levende steinene skal bli til. Gi dem en skikkelig god applaus. Yes. Så, jeg ikke helt ferdig nå. Altså når Gud skulle finne på et bilde om menigheten, liksom, hvorfor I all verden begynner de å snakke om steiner? Ser dette her veldig livskraftig ut? Det ser ganske dødt ut, spør du meg da. Men allikevel så bruker Gud da steiner som et bilde. Og det kan ha noe med at det en bolig som skal bygges. Og disse steinene, de må da hvile på Gud. Vi var enige om det, eller? Eller har vi endret mening? Nei, vi var det, ja. Og så må vi gi rom for noen ved siden av oss. Sånn. Det var Lars, og det var Charlotte. Og her du. Og så må vi bære de som svake. Eller du kan stå på noen andres tro. Du kan stå på noen som har gått foran deg. Og det gjør vi alle sammen. Det ikke så mange år siden at det med voksendåp var fy-fy. Så det noen som har gitt livet sitt for at det skulle være sturent. Og på samme måte så det slik med alle ting I Guds forsamling, at det har vært vekkelser, det har vært reformasjoner, hvor Bibelens sannheter måtte tas tilbake. Så vi står, eller vi hviler på Gud, ja, men vi hviler også på andres tro og ferd. Og slik kan huset bygges opp. Og vi har, I tillegg til at vi har disse sidene, så har vi også en side som vender inn, mot forsamlingen, inn mot Gud, og vi har en side som vender ut mot verden, ut mot byen vår, ut mot skolen, ut mot arbeidsplassene våre, som reflekterer noe av de inntrykkene som kommer fra innsida. Amen. Dette fantastisk, altså. Hæ? Levende steiner. Thank you. Og det huset da, som skal fylles, eller det huset som skal fylles, det huset skal fylles. Og det ser ut som det kan bli litt lekkasje hvis vi begynner å fylle dette huset her, men når vi blir en bolig for Gud I ånden, så det noe som Gud ønsker å fylle I det huset, og det Guds herlighet. Så når vi kommer sammen, så skal Guds herlighet fylle rommet. Og da snakker vi ikke om et fysisk rom, men de relasjonene som vi har når vi kommer sammen, skal gjøre at Gud får frihet til å virke. Der hvor det kiv, strid, bråk, rivalisering og så videre, der trives ikke Gud. Men når vi kommer sammen underlagt Jesus, ikke under noen person, men underlagt Jesus, hvor vi har tunet inn livet vårt, sånn at vi I tråd med Guds plan for livet vårt, og vi hviler inntil hverandre I respekt, henter styrke og trygghet av hverandre, ja, så blir det et miljø hvor Guds ånd får stor frihet, og hvor Guds ånd trives, og hvor Gud ønsker å være. Det ikke sånn at Gud ikke ønsker å være der det kiv og strid, men han får gjort veldig lite. Men når vi kommer I tråd med Guds plan, så får Gud frihet midt iblant oss. Og det det vi ønsker. Vi ønsker å se at mennesker kan komme inn her, dette ned på oss, på bakerste rad, og bare oppleve gratis det som andre har bygd. Amen. Sånn at Lillehammer skal kunne enkelt kunne finne Gud. Skal begynne å gå rykter om at ja, hvis du reiser på en gudstjeneste der, da får du høre evangeliet, og du får oppleve at Gud bryr seg. Så det er det Gud ønsker. Og den enheten som er viktig, den står det om i Apostelgjerningene 4, vers 31. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Og de talte Guds ord med frimodighet. Hele flokken av de troende var ett i hjerte og sinn. Ett i hjerte og sinn. Og ingen kalte det han eide for sitt eget. De hadde alt felles. Og med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle. Var de like? Nei, de var ikke like. Hvis vi ser på den forsamlingen her, er vi like? Nei, ikke helt. Vi er ganske mye rare folk her. Ganske mye bra og rare folk. Så Gud ønsker ikke at vi skal bli like. Han ønsker ikke å støpe oss i en form som ser slik ut. Så vi er helt like alle sammen. Så dette er egentlig et litt dårlig bilde. Vi har et annet bilde her egentlig. Hvis du tar en ned, så der har du med en mur med forskjellige stener, forskjellige størrelser, form. Og Gud, han ønsker å putte deg inn der hvor du passer. Ikke tenk at du skal inn på noen andres plass. Ikke tenk at du skal prøve å være lik noen andre. Men Gud ønsker å bruke din unikhet, bruke slik som du er. Og han har en plass som han har tenkt at du skal være. Og det å være i en plass til en annen en blir bare slitsomt. Yes. Amen. Jeg har lyst på å bare være innom så vidt det er det med Kristi kropp. Hvis vi ser hva som står i 1. Korinterbrev 12, vers 27, så står det: dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer. Og nå hadde jeg egentlig en sånn ordentlig oppgave her, hvor vi skulle lage en kropp, men det tror jeg vi må spare til søndagsskolen, for hvis ikke så tar det alt for lang tid. Men hva skjedde når Jesus gikk på jorden? Jo, hvis vi leser evangeliene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, er jo fantastisk lesning, ikke sant? Der hvor Jesus kom, der skjedde det noe. Jeg tror at det hadde skjedd noe hvis Kristi kropp hadde reist seg i dag. Jeg spisser det litt nå, altså, men jeg må jo få deg til å holde deg våken, ikke sant? Men hvis Kristi kropp hadde reist seg i dag, så hadde vi sett Jesus gå rundt i Lillehammer. Ok? Ja, men det blir jo veldig komplisert. Hvordan skal vi få til det, liksom? Hvem er fot og hvem er arm? Og, ja. Nei, da er vi egentlig tilbake på akkurat det samme som vi har snakket om, at hver og en har en plass. Vi er lemmer på hans kropp, står det. Hvis du leser 1. Korinterbrev 12, det kan du gjøre når du er hjemme. Bare lese det, for der står det, ja, men jeg vil være hånd, og jeg vil være fot, og hvis du prøver å putte foten på armen, så blir det jo et misfoster. Sånn at men da er vi tilbake igjen, at jeg har min relasjon med Gud, og jeg må finne ut hva som er mine gaver, jeg må finne ut av hvor min plass er, og ikke prøve å ta noen andres plass. Men hver og en er viktig. Så hvis det mangler en stortå, da, som var fortellingen her fra barnehagen, så mangler den, og det merkes. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, at du er viktig, og du passer inn, fordi at Gud trenger forskjellighetene. Han trenger ikke flere Gina. Det blir... Han trenger ikke bare Franker, liksom. Frank er veldig bra å ha. Og han er unik. Men vi må finne, du må finne hva som ditt kall og din plass, og du kan være trygg i hvordan du er. Gud skapte deg akkurat slik som han ønsket at du skulle være, og slik du er, så er du perfekt i Guds plan. Helt garantert. Du er perfekt, du trenger ikke prøve å være noen andre. Det er veldig fort gjort å sammenligne seg, veldig fort gjort å prøve å tenke at ja, men jeg skulle kanskje vært litt annerledes, eller jeg skulle ønske jeg kunne synge, eller jeg skulle ønske jeg kunne spille, eller altså at jeg var flink på lyd, eller et eller annet. Ofte så tenker vi på alt det vi ikke kan, men tenk på hva slags gaver har Gud gitt deg, og hvordan kan jeg være med på å bidra inn. Amen. I Efesbrevet 5, eller, vent litt da, skal vi se. Nå skal jeg bare lese noen bibelvers. Vi skal gå til avrunding straks. I Efesbrevet 1, vers 22, så står det, alt la han under hans føtter. Altså, her snakkes det om at Jesus har all makt. Og ham, hodet over alle ting, har han gitt til menigheten kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham, som fyller alt i alle. Videre i Efesbrevet 4, vers 12, så står det, han gjorde det for å utruste de hellige. Da snakker han om tjenestegavene. Så de troende kan utføre sin tjeneste, det er deg og meg. Og Kristi legeme kan bygges opp, det er deg og meg. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, vi snakker om Kristi kropp, som har nådd sin fulle vekst, det er deg og meg, og har fått hele Kristi fylde. Gud ønsker mitt i Gudbrandsdalen, midt i Lillehammer, og bygge sin menighet, og fylle den med fylde, med sin herlighet, med sin godhet, med Guds ord. Han ønsker å fylle den med alt som er godt, slik at mennesker kan komme inn og kjenne at dette her er det godt å være. Helt til slutt så ønsker jeg bare å si noen ting rundt det med relasjon. Nå har jeg snakket mye om menighet, og relasjoner i menigheten. Men jeg har bare lyst på helt til slutt å bare snakke litt rundt det med relasjoner. Fordi at relasjoner kan være godt, men relasjoner kan også være veldig sårt. Og det er fordi at av og til så blir livet vanskelig. Det som jeg har lyst på å si rundt det er at en nøkkel, en hovedløsning i forhold til det med vanskelige relasjoner, er tilgivelse. Tilgivelse er nøkkelen til å bryte opp vanskelige relasjoner. Og noen av oss er velsignet med et fredfullt og mange gode relasjoner, og noen så har det vært litt vanskeligere for. Og hovednøkkelen til å løse opp i vanskelige relasjoner, det er tilgivelse. Og det skal du være veldig glad for, fordi at det involverer deg. Det kan involvere flere, men det er deg det kommer an på. Du kan velge å tilgi. Uavhengig om den andre er villig til å ta imot. Så det jeg har lyst på å si er at du eier den beslutningen, du eier den situasjonen i forhold til at du kan tilgi hvem som helst, og i hvilken situasjon som har vært oppe, så kan du gi tilgivelse, du kan uttale tilgivelse, og du kan få tilbake friheten, for at når vi sitter i vanskelige relasjoner, så blir vi ofte et offer for fangenskap. Så når Bibelen snakker om tilgivelse, be om tilgivelse hos Gud og mennesker, så er målet at vi skal være frie, at vi skal kunne få lov til å nyte livet, at vi igjen skal få lov til å løfte blikket fra mørke tanker, at vi ikke skal bruke energien vår på relasjoner til andre mennesker som er vanskelig, men at vi kan få lov til å gjøre oss fri, kappe de linene og det som holder oss tilbake, at vi kan få lov til å frigjøre oss ifra det og uttale velsignelse over de menneskene som er vanskelige. Og det gjelder i menigheten, og det gjelder utenfor menigheten, og det gjelder i livet. Og hvis du er en ting du kan ta med deg i dag, så det det. Tilgi mennesker som rundt deg, tilgi de som som har vært vanskelig å forholde seg til. Tal ut velsignelse. Velsign overalt, og mest der hvor det vanskelig. Frigjør deg fra alt av bånd og lenker. Jeg sier ikke at det lett, men det en god løsning. Så la oss leve i frihet i relasjoner. Relasjoner kan være det mest dyrebare du har. Det kan være det verste du har. Men du har et valg sånn at du kan gjøre de vanskelige relasjonene til gode kilder. Og Gud har stor nåde og kan hjelpe deg i den situasjonen som du står i. Amen. Skal vi reise oss?